kā sveicienu Latvijai dzimšanas dienā pirms 18. novembra Roberts Balanas publicēja īpašu dziesmas dzimtā valoda ieskaņojumu. Tas tapa sadarbībā ar Lietuvas simfonisko pūtēju orķestri un bija gan kā priekšvēstnesis gaidāmajam koncertam Rīgā, gan kā vijolnieka mīlestības apliecinājums Latvijai.
Dzimtā valoda bija tāda skaidrā izvēle. Man šī dziesma ir bijusi ļoti mīļa jau kopš bērnības, un es vienmēr dzirdēju, kā tētis to dziedāja vai klausījās. Un tad arī radās šī iespēja mēģinājuma laikā ar Lietuvas simfonisko pūtēju orķestri ierakstīt tiešām ar jaudīgu pavadījumu un ar tādu brālīgu sveicienu.
Dzimtā valoda skanēs arī koncertā Rīgā, kam nu jau 12 gadus Londonā dzīvojošais vijolnieks devis nosaukumu Atgriešanās mājās. Viņš, protams, arī līdz šim uzstājies Latvijā dažādos koncertos, bet tieši solo koncerts šis viņam Latvijā būs pirmais.
Londona ļoti man ir tuva un es tur esmu pēdējos 12 gadus dzīvojis, tā kā principā mana visa pieaugušā dzīve ir notikusi Londonā. Taču mana identitāte vienmēr ir bijusi un būs latvietis un man tā solo koncerta ideja jau tapa septembrī, kad es spēlēju lielajā koncertā Mežparkā un sadziedājos, saspēlējos ar tūkstošiem latviešu un tas bija ļoti emocionāli un es sapratu, ka vajadzētu arī atvest kaut ko uz Rīgu.
Roberta Balanas mūziķa rokrakstas pilkta iezīme ir robeža nojaukšana starp dažādiem mūzikas stiliem. Arī koncertā Rīgā klasiskā mūzika apvienosies ar popa, roka un fanka skaņu pasaulēm. Vijolnieks spēlēs gan akustisko, gan elektrisko vijoli, darbosies ar elektroniku un dažādiem skaņu efektiem.
Tieši tā žanru apmaiņa un robeža laušana man ir svarīgākā lieta.
Vai būs arī kāds jauns darbs?
Jā, būs gan mana kompozīcija, Blurred Paths saucās, neskaidrie ceļi, un tā ir elektriskā vijole ar efektiem un elektroniku kopā ar orķestri. Un būs arī speciāli šim konceptam rakstīts skaņdarbs, ko raksta spāņu komponiste Angela Luque, tas arī būs akustiskajā vijolē ar elektroniku.
Roberts Balanas violi spēlē no 5 gadu vecuma. Vairāk nekā 20 gadu laikā viņam bijusi iespēja spēlēt uz daudzām violēm, arī Stradivāri un citu izcilu meistaru darinājumiem, bet šobrīd viņa favorīte ir pavisam jauna, tikai 2 gadus veca akustiskā viola, kas viņa muzicēšanas veidam ir vislabākā sabiedrotā.
Tieši šim stilam, kādā es spēlēju, es gribēju jaunu instrumentu, tāpēc, ka bieži vien, ja spēlēju Led Zeppelin vai AC/DC vai Pink Floydus, veci instrumenti man dažreiz nedaudz bail, es nedaudz atturos, jo es negribu tomēr kaut ko, kas ir tāds antikvariāts un ļoti augstvērtīgs instruments, kas jau 300 gadus dzīvojas, man tomēr negribās ar lociņu pārāk agresīvi viņu spēlēt. Es zinu, ka violis ir ļoti izturīgs, bet tomēr tas man liekas tā varbūt bez cieņas. Tāpēc es gribēju modernu instrumentu, kas tiešām var izturēt visu, un tas ir tieši mans.
Koncertā Roberta interpretācijā skanēs arī Eltona Džona skaņdarbs I am still standing. To pirms vairākiem gadiem vijolnieks sagatavoja kā priekšnesumu, lai atskaņotu Eltonam Džonam veltītā pasākumā, ko rīkoja Londonas Karaliskā mūzikas akadēmija. Pasākumu pandēmijas dēļ atcēla, bet Roberts savu izveidoto aranžiju ierakstīja un nosūtīja pašam autoram.
Es ierakstīju, nofilmēju un es domāju, nu, pirms es kaut kur publicēju, es varu aizsūtīšu viņa komandai un paskatīšos, vai viņiem patīk. Es jau nezināju, vai kāds atbildēs, bet jau tās pašas dienas vakarā man jau atbildēja, jo man piezvanīja pats Eltons Džons. Un tas bija ļoti liels pagodinājums, protams, parunāt ar viņu, bet tas bija tiešām ļoti tāda normāla saruna. Vienkārši kā mūziķis ar mūziķi un mēs parunājam par viņa laiku Karaliskajā akadēmijā un es pastāstīju par savu pieredzi un kā šī vispār muzikālā dzīve tieši klasiskajā mūzikā ļoti mainījusies. Mēs arī esam tikušies klātienē, tas gan notika pēc lockdowniem un jau arī uzturam kontaktu.
Vijolnieka Roberta Balanas solo koncerts Atgriešanās mājās notiks rītvakar Nacionālajā operā. Baiva Kušča, Latvijas Radio.